Campus FM jippreżenta Is-Sena tal-Istorja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.
Eżi s-semija ta' Campus FM, jina Manuel Buttigieġ ma' Liam Gawċi nilqgħukom għal programm ieħor is-sena tal-Istorja, fil-fatt l-aħħar programm f'din it-tieni sensiela. Ta' xejn differenti mod se jkollna ktieb bħalma jkollna s-soltu ħanaddu mill-ewwel għal mistieden għax imbagħad għandna ftit ħsibijiet tal-għeluq. Il-mistieden tagħna llum bi pjaċir ħafna huwa Dr. Noel Buttigieġ, lecturer fl-Istitut tat-Turizmu, Vjaġġar u Kultura. U membru tal-Board tal-Program for Mediterranean Foodways tal-Università ta' Malta. Huwa pubblika bost artikli dwar l-istorja tal-kultura tal-ikel u huwa wkoll co-awtur tal-ktieb l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta tal-2004. Kif ukoll tal-aħħar żewġ edizzjonijiet ta' Tisir mill-Qalb tal-2016 u 17. Riċentament qiegħed jaħdem mill-qrib ma' Heritage Malta fuq proġetti li jkomplu jqajmu għarfien fuq l-istorja u l-kultura tal-ikel f'Malta. Noel, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istadina tagħna u jgħid magħna llum. Il-mistoqsija li qegħdin nibdew biha mal-mistinna tagħna hija x'ħajrek biex taqbad din it-triq partikolari inti l-istudju tas-sena tal-istorja.
Naħseb li jiset minn kollox il-fatt li nħobb in-narrativa, il-fatt li inti tgħid storja u tikkomunika b'mod li tiġbed l-attenzjoni. Naħseb li din hija xi ħaġa illi jekk xejn urid tagħmel għand in-nannu tiegħi. Illi kien wieħed minn dawk illi minn xejn jafja millek storja u jżomm l-attenzjoni tiegħek. Imma iżjed minn hekk barra li kellu l-istorja wkoll li hija xi ħaġa naħseb importanti fis-sena u l-arti tagħna ta' riċerkaturi hija appuntu l-evidenza li kien juża, li kien iġibhom tal-mod u manjera, l-fatti kien iżejjinhom tal-mod u manjera u jaqgħadhom ma' xulxin. Hemm żewqin b'mod u kliem partikolari li lilek jinteressawk. Naħseb illi minn hemmhekk nibtet innamra lejn l-istorja fija nfisha, imma mbagħad bla dubju l-fatt li jiena nħobb naqra ħafna minn xkun iti kien hemm dan l-interess dejjem lejn il-qari u naħseb illi minn hemmhekk ixxetlet ukoll dan l-interess li kelli li naħseb illi mod ta' 10-11 sena kont diġà inħossni ispirat li b'xi mod jew ieħor nażel din il-linja. U mbagħad għandek il-fatt ukoll tal-avventura, aħna bħala riċerkaturi hemm sesta avventura b'mod kontinwa, ġifieri tagħmel xhur sħaħ ma ssib xejn u f'sentenza ssib teżor. Allura naħseb illi is-sens ta' avventura hija xi ħaġa mill-karattru tiegħi, hija parti mill-karattru tiegħi, allura il-fatt li tqatta' sigħat sħaħ. Tipprova tiddeċifra xi ħaġa dawk il-biċċiet dawk il-frak ta' informazzjoni minn dokumenti differenti u finalment toħloq narrattiva u tikkomunika naħseb il-mem xejn aħjar minn hekk.
Noel, s'intendi din l-aċċa l-avventura, s'intendi mbagħad waslet hekk għall-università fejn studjajt forsi anke fis-sekondarja u tlaqek ma' nies letturi li huma professjonali li jispirawk. Kien hemm minnum daw matul il-mixja tiegħek lejn din is-sena?
Ħammur f'żewġ estremi, waħed minnhom huwa importanti ħafna fl-istorja tagħna, ħalli nagħmlu xogħol nitkellem fuq il-Professor Gottfried Oettinger, minħabba li Professor Oettinger kellu attenzjoni partikolari għal fatt. Sa ċertu punt li u għalhekk kien ngħidulu aħna l-estrem li ieħor għall-fatt li inti l-istorja ma tgħidix jekk m'għandekx il-fatti. U din kienet xi ħaġa tipika tiegħu. Imma bla dubju kellu dik il-mħabba u dik in-namra li bla dubju kienet tispira l-istudenti ta' madwaru. Fosthom dejjem niftakar b'mod vividu dak li qed jismgħu naħseb u li jafu l-Professor Oettinger. Kellu mod partikolari ta' kif jispira u jitkellem fuq il-wasla ta' San Paul f'Malta. Ġifieri hemmhekk għandek il-Professor Oettinger li kien jispirani minn dak il-lat. Min-naħa l-oħra bla dubju mifħabba l-interess tiegħi mhux biss fl-istorja nifisha ma anke l-element antropoloġiku f'dak li huwa. Allura l-istorja kulturali jiżet minn kollox. Hemm Karmel Kassar illi parti l-waħa bibgbir tijaj minn dejjem kien jaqsam mijaj u jigwidani fost affarijiet oħra biex dak li appuntu kien innamur tijaj stajt nħadmu mod tajjeb. Ġifieri hemmhekk f'dak il-każ għandna Professor Wettinger u Karmel Kassar. Karmel Kassar mbagħad iżjed minn kollox mifħabba l-interess tiegħi fl-istorja tal-ikel. Karmel Kassar ikun l-ewwel wieħed fis-seklu 20 apparti Giuse Kassar Pulicino li fl-1961 jippubblika fil-Melleta Historika antiki ċibi Maltesi. Karmel Kassar fl-94 jippubblika monograf li għal dak iż-żmien naħseb li ma tantx stajna nifhmu u napprezzaw l-importanza dak il-monograf innifsu għonu kett nitkellem fuq fenkata u jisaqs il-mistoqsija Maltese peasant, an emblem of Maltese peasant resistance. Jiena għandi dubji tiegħi jekk veru qatt irrispondi għall-mistoqsija, biss naħseb li l-fatt li jagħmel il-mistoqsija kien appuntu bidu illi eventualment naħseb illi fil-millenju l-ġdid naraw dal għawmien illi jgħu programmi ta' televizjoni, pubblikazzjonijiet, programmi l-università, korsijiet l-università, korsijiet f'istituzzjonijiet oħrajn, għaw għawmien kbir f'dak li huwa aspetti differenti kemm mill-aspett arti manka mill-aspett ta' xjenza fuq dak li huwa jkell. Allura bla dubju dawn huma nneħħel kappell għal dawn iż-żewġ. Għalli jemma l-etturi seħilom l-trit li bximot jgħar li jisperawni.
Għetun sabu għafna l-ikel, fil-riċerka tijak, xitħos li għa forsi l-iktar sejba li eċitatek li tejta u għamilt kontributi.
Diju l-rika moment.
Li tibqal qalbek.
Bla dubju naħseb li wahda mill-affarijiet li kienet laqtitni ħafna li kienu żewġ l-istil li sibt fil-dokumenti tal-Marja Kurja Kastellanija tal-Qrati tal-Ordni. Fejn dawn hemm il-listi tal-dokkola li kellhom liċenzja li joffru servizz partikolari fil-Kastijaj speċifikament relatat mal-ikel ġewwa l-bliet ta' madwar il-port il-kbir. Nitkellmu bażikament fuq il-Belt, il-Birgulisla, Bormla u l-Furjana. U minn hawnhekk joħorġu ħafna affarijiet li huma pjuttost interessanti. Fosthom pereżempju xi ħaġa li għal żmien twil ma konniex nafu biha huwa l-fatt li apparti li konna nafu li l-kafe kien introdott f'Malta żgur bla dubju fil-bidu tas-seklu 17 għandna evidenza li tindika mill-arkivi tal-Inkwiżizzjoni li tindika referenza għal każ fejn dan qed tisemmi l-Inkwiżitur qed jordna biex imur jinqabad il xi ħadd minn post fejn tinxtorob din ix-xarba vulgarment detta kaffe. Ġifieri anke l-Inkwiżitur innifsu ma kien żgur Martin Alfieri ma kienx żgur minn din ix-xarba għandifirtant kemm kienet għadha ġdida. Ma niskludux il-fatt li dawx aktar kienu jixorbu l-kafe wkoll fl-assedju hawnhekk u minn jaf kemm irmew ktili tal-kafe mifħabba l-fatt li għal-jom kienet xi ħaġa għaljena. Imma fil-każ ta' Malta li huwa interessanti f'dan il-każ u l-fatt li nibdew biex ngħidu li l-kafe qed jinxtorob fl-Ewrop, fil-qija tal-Ewropa qed jinxtorob mill-klassi l-għolja f'Malta qiegħed jinxtorob mill-klassi li żjed baxxa tista' tgħid l-issib fis-soċjetà. Biex iżjed minn kollox minn dawn il-liċenzji joħroġ l-element illi sal nofs is-seklu 18. Għandek fl-inħawi tal-port il-kbir għandek xejn inqas minn 58 liċenzja li speċifikament għal ħwienet tal-kafe. U appuntu dan il-frak li għamel l-istorja pjuttost interessanti. Xi ħaġa oħra li għandi għal qalbi ħafna li nista' ngħidha ġifieri għandna ma ħadimtix, ma interessanti ħafna huwa l-fatt li minn l-istoħra li għandna ta' ħlas li kien isir il-bol kien jgħidu, ħlas li kien isir taxxa fuq il-produzzjoni tal-ħobs li minna jindika b'mod ċar li minkejja li fil-perċezzjoni tagħna każal Fornaro ġifieri ħall-Qormi huwa mhux biss il-post fejn hemm l-iżjed fran, imma wkoll għall-inqas il-perċezzjoni tagħna hija li nassumu wkoll li jekk hemm ħafna fran allura huwa l-post minn fejn isir ħafna ħobs. Fil-verità mhux ħall-Qormi imma huwa ż-żejtun. U għanna mit-taxxi li qed jinġabru jidher b'mod ċar illi l-ammont ta' ħobs li kienet tiġi manifatturat u msajjar ġewwa ż-żejtun huwa ħafna iżjed għoli minn dak ta' ġewwa ħall-qormi. Issa aħna nafu li għandna evidenza li għandhem bosta furnara ġewwa ħall-qormi li qed jissupplixxu l-ħobs għall-belt u għall-inħawet madwar il-port, imma fil-verità iż-żejtun qed jieħu ħsieb in-naħa tisfel kważi in-naħa tisfel ta' Malta kollha. Jiġifieri inti mhux kemm għandek fran jgħod fl-aħħar mill-aħħar imma inti kemm taġen xkejjer ta' tqieq u dawn tibdilhom f'ħobs.
Interessanti.
Ħafna ħafna. U dik twassalni fil-mistoqsija li jmiss li inti qed tagħmel riċerka li qiegħda tagħti dawl ġdid. Jew inkella qed biddel l-interpretazzjoni. Din xi tfisser hija ngħidu attualment għalina, ġifiri, jiena diġini f'moħħi kasal fornaro, ġifiri, imbidlu għawn tuwa l-żejtun. Mux, qed biddel din interpretazzjoni. Hemm affarijiet oħra li tarhom inti ta' kuljum u tgħid imma aħna l-evidenza hija differenti minn hekk.
Li joħroġ b'mod ċar huwa l-fatt li aħna mifħabba li għaddi żmien u dan huwa x-xogħol tal-istoriku iżjed minn kollox li jitfadaw l-fuq affarijiet li għall-bosta huma relativament ovvji. Per eżempju, għandek sitwazzjonijiet fejn nies jiskantaw illi meta tnajdu nagħtu każ il-patata f'Malta, tieħu l-popolarità tagħha fi żmien l-Ingliżi, imma nafu li u għal ħafna żmien konna ngħidu illi kienet tiġi konsmata bla dubju f'kwantitajiet ħafna ikbar fi żmien l-Ingliżi. Imma issa sibna referenzi l-patata kienet tiġi mkabbra fl-aħħar tas-seklu 18 anke f'Malta. Saħan sitra fl-1742 għanna pittura li tinstab ġewwa l-Kurja tal-Isqof ġewwa l-Furjana fejn hemm pittura wkoll tal-patata. Imma li huwa interessanti hu li fost il-prodotti kollha li hemm din hija sala bella dan huwa refettorju. Il-refettorju huwa naħseb li naħseb din huwa wieħed mill-aqwa eżempji ta' x'kienet jittiekel fis-seklu 18 ġewwa Malta, sfortunatament. Jien ħadd ma kellix ċans nixtieq nistudjah. Hemm ħafna affarijiet li huma interessanti, studjajna ma ħertiġ Malta studjajna biċċi żgħar minnhom, pereżempju studjajna l-ġilat, ħarisna lejn iċ-ċokolata, ħarisna lejn il-kafe. Jiġifieri ma ħertiġ Malta qegħdin nagħmlu wkoll għax inti tajjeb li titkellem fuq l-ikel, tajjeb li tajt stejjer fuq l-ikel, ma fl-aħħar mill-aħħar tajjeb li tiklu l-ikel. Allura li ġar hemmhekk jmorru lura li l-każ tal-patata li hu kellek tara tinduna li l-patata qiegħda mitfuha mal-art. Ir-raġuni hi mifħabba li l-patata fil-kuntest Malti fil-kultura Maltija huwa jkell li kien jintama lill-annimali. Allura inti tista' timmaġina dan huwa sabiħ u mbagħad meta tistudja tara aħna nqogħdu ngħidu għax l-Ingliżi erdunna jien ngħid li meta titkellem fuq l-ikel inti qed titkellem fuq proċess, qed titkellem fuq esperimentazzjoni, titkellem fuq self. Jien dejjem ngħid li l-Malti bil-ftit tagħmel ħafna. Bil-ftit fil-kastan qed nitkellem fuq riżorsi bħala dak li huma ikel meta nżommu f'moħħna illi għandek 70% tal-ikel qed jiġi importat minn barra mill-pajjiż. Jiġifieri inti tista' tgħid li l-Belt Valletta hija l-port il-kbir iżjed minn kollox huwa l-ħalq ta' dan il-pajjiż fejn fiħed jilqa' dawn il-prodotti kollha u l-Malti dawk il-prodotti qiegħed jagħmilhom tiegħu. Bl-istess argument jiġifieri hemmhekk nifhem dawk li jemnu illi ma żmien l-Ingliżi kien hemm xi ċaqli u x'tibdil. Hemm fħabba li inti ħafna mill-prodotti qed jiġu mill-Mediterran, allura aħna llum nippreżentaw lil nafusna bħala gżira illi nikkonsmaw jekk il-Mediterranju minkejja li nafu li għandna bosta mart relatat mal-konsum u mat-tip ta' konsum illi għandna. Minkejja dan kollu, ġifieri, żmien l-Ingliżi naraw li għandek daw iż-żewġ kultur li qed jitħabtu ma' xulxin. Għandek min qed jgħidlek dan huwa ikel tal-annimali u għandek grupp ġdid li għadu kif jistabbilixxi ruħu fuq il-gżira u qed jgħidlek dak aħna nikluh, dak nikluh b'mod ma nistgħux nifhmu kif mhux qed tiklu intkom. Jiġifieri imma sal-aħħar tas-seklu 19 naraw li anka fl-ewwel ktieb tar-riċetti li għandna li ġie pubblikat f'Malta fl-1894 hemm diġà 10 riċetti minn xi 90 waħda illi fihom referenza għal-patata. U dan huwa ktieb tar-riċetti li skont l-awtur dawn huma riċetti għal-nies li mhumiex ta' klassi għoli. Jiġifieri li dak jindika li fost affarijiet oħra bla dubju ktieb tar-riċetti għandu storja għalih. U inti l-kittieb u l-awtur ta' ktieb tar-riċetti qed jgħid l-istorja tiegħu. Ma inti meta tiftaħ il-ktieb tar-riċetti inti għandek opportunità wkoll li tgħid l-istorja tiegħek. Għax inti tażel minn dawk ir-riċetti, dawk l-riċetti ħajfakru f'ċertu affarijiet, dawk ir-riċetti wkoll se jġilu ktażel ċertu ingredjenti U minnom inti tajt daw ma nħobbom xo ma nikolom xo daw iva nħobbom jow din rrit dinja xo ħagġa li rrit n-esperienza l-ideja ta' t-esperienza li kelmi fħobbal jinti għandek l-sensi kolla li tiġu li tiġu involuti. Ġifieri hemmhekk għandek da' sabiħ ta' dialogu illi mhux bil-fors tista' tajt li tinqeret għax fl-aħħar mill-aħħar inti l-kċina inti tara tinfluwenza lilek innifsek, tagħżel. Bla dubju inti għandek użajt il-kelma dialogu, inti għandek fil-kastan għandek l-Ingliż, il-gvern Ingliż li qed teħeġġeġ tip ta' konsum. Imma mill-banda l-oħra inti għandek ukoll il-poplu Malti li qed jaċċetta illi jikkonsma dak li qed jiġi dak li qed jiġi provdut hemmhekk. Allura f'dan id-dialogu inti għandek il-proċess ta' tibdil. Se jekk kienx imponut jew lek hemmhekk hemm diskussjonijiet sħaħ, nafu li hawn nies li huma mweġġajn ħafna għalfatt li jgħidulek li l-Ingliż erdunna il-kċina tagħna. Jiena dejjem saqsi l-mistoqsija x'in il-kċina Maltija.
Kont ħadd saqsijt il-mistoqsija. Taħseb li wasalna biex nirrispondua?
Xi kollha ħafna li jgħidulek dan huwa l-ikel tradizzjonali Malti u x'inhu. Ma x'inhi tradizzjoni, x'inha kien ara l-lulin ormai draw il-fatt li tista' toħroġ u tiekol varjetà ta' ikel Asjatiku, per eżempju.
Ekku.
Ta' kwalità. Allora dak huwa Maltilu bil-ġurnata jkun
ħafna mill-istudenti saqsuk il-mistoqsija allura li mu dan tradizzjonali jiena dejjem saqs il-mistoqsija allura x'jagħmlu tradizzjonali.
10 snin, 5 snin, mit-sena.
Tan-nanna għax għandek tip ta' seklu 16. It-tradizzjoni jien naħseb li iżjed minn kollox qed nitkellmu fuq emozzjonijiet hawnhekk. U dak huwa li tagħmel kultura x'il-kultura xi ħaġa. Huwa proċess mentali, m'hemmx regoli miktubin. U meta inti għandek grupp ta' nies li qed jaqblu riċentament. Ma Heritage Malta minna taħdita fuq il-fenkata. U f'moment minnhom saqsejthom biex jollu dejhom kull meta nagħti eżempju ta' x'in il-fenkata. Meta saqsejthom l-istoqsija taħsbu li l-fenkata hija ikla tradizzjonali Maltija u żejt il-kelma b'intenzjoni biex nqal l-emozzjonijiet. U tara kulħadd jolli deh minn barra l-barra li ma kienu xew fuq qiegħed jiġri. Imma mbagħad li ħarġ interessanti hu li saqsejthom li ku kellek tipprepara il-fenkata. Inti kif tipprepara? Tuża l-patata u tara numru ta' nies li jollu dejhom. Mbagħad għattilhom spaghetti bit-selza tal-fenek u tara grupp differenti ta' nies. Jiġifieri anke fl-istess kamra il-kelma fenkata tqanqal emozzjoni waħda. Imma f'moħħhom l-immaġni li kellhom f'moħħhom ta' għalihom xi tfisser fenkata tradizzjonali Maltija. Anka fl-istess kamra ma stajniex naqblu bejnietna. Allora li ħadthom ġo dak il-vjaġġ kollu, u mbagħad għattilhom mela l-ewwel referenza li għandna l-laħam tal-fenek li qed jiġi mittiekel sa fejn nafu s'issa kien appuntu tajjinna Karmel Kassar li tmur lura l-aħħar tas-seklu 16. U dan il-laħam huwa preparat bħala torta, pastizz nistgħu nsejħulu hekk. Allura x'tagħmel hemmhekk? Inti tbiddel l-istorja tiegħek, dik l-istorja li sawret poplu l-imnarja u x'naf jiena biex issa inti tmur lura d-dokument u tbiddel dak kollu u jekk sa tbidlu, kif sa tbidlu? Se jkun hemm dak id-dialogu, min sa jbidlu, min se jaċċettaħ, min mhux se jaċċettaħ. Ġifieri meta nisi tkellmu fuq tradizzjoni naħseb li naqra attenti kif nużaw għall-kelma tradizzjoni. Imma qed anqal l-emozzjoni u tradizzjoni tista' tmut. U tista' terġa' tkabbara, ġifieri naraw affarijiet qed jiġru madwarna, la semmejna dat-tip ta' ikel, qed nindunaw illum x'qiegħed isir bil-qawmien erġajna ta' nagħtu każ il-fenkata. Ġifieri dak l-ikel kollu illi kien mistkerraħ għal eluf ta' snin għax inti xtaqt tiekol l-ikel tas-sinjur, inti xtaqt tiekol iċ-ċanga pereżempju, inti xtaqt tiekol ħobs abjad u mhux ħobs ismar. Illum il-ħobs ismar il-prezz tiegħu fis-suq huwa ħafna iżjed ogħla mill-ħobs abjad. Illum jgħidlek illi ma tikolx ħobs abjad għax il-ħobs ismar aħjar għalik, aħjar għas-saħħa. Jiġifieri nibdew naraw kif kulturi jinbidlu x'inhu ma dawk id-dinamika kollha li toħloq dak it-tibdil.
Noel, ħassolt huwa affaxxinanti, imma l-aħħar mistoqsija biex jisnu naslu għall-konklużjoni. Inti xogħlok bħala storiku f'din ir-riċerka kollha. Żgur qed tara l-importanza ta' kemm it-training li inti kellek u l-importanza ta' dan is-suġġett biex inti tkun tista' tagħti ejja ngħidu identità lin-nies hemm barra. xini din l-importanza? Għala hija importanti li aħna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, għaliex aħna nitkellmu li jisma' fuq il-fenek? Għaliex xini l-importanza tiegħu?
Naħseb li hemm żewġ fatturi li huma importanti. L-ewwel nies il-fatt li inti tiġi mħarreġ f'dik li hija arti u xjenza tal-istorja. Hija importantissima biex inti tkun tista' mhux biss taqleb minn lingwa lingwa oħra dokument li rajt fuqu. Ma jizjet minn kollox inti u xoħalna dak il-li u jindajem niftakar pariri li kien għalli l-professor Henry Frendo. Meta darbat l-lum, ma da kif jista jkun jena u kien dak il-li nebbaħni biex naħdem u nkoraġġini biex naħdem fuq il-ħobs. U kien għalli jisma, Noel, aħna nasru l-blat biex nħorġu d-dem. U dik tfisser ħafna. Mifħabba l-fatt illi xoħalna u mhux biss li nfittxu l-informazzjoni imma mbagħad għandna proċess li huwa ħafna iżjed impenjattiv. U dak il-proċess huwa l-proċess ta' interpretazzjoni. U huwa hawnhekk illi aħna nistgħu nispjegaw, nistgħu nfissru u nistgħu nagħtu r-raġunijiet tagħna illi aħna naħsbu illi xi ħaġa pereżempju bħall-ikel tista' tintuża bħala mezz biex nifhmu aħjar minn konna u minn aħna.
Dak il-klim, naslu fit minn din l-intervista, grazzi ħafna Noel, kien affaxxinanti immens dan il-programm. Eżi semmija sanna pawza qasira nħaġġukom pro tibqgħu magħna nerġgħu lura jina u liem minn hawn ftit ieħor. Grazzi.
Wasanna għall-aħħar tal-sensiela ta' is-sena tal-istorja u wara 17 il-programm Manuel qegħdin naraw li erġajna ntqajna ma' ħafna karattri u storiċi differenti li tawna spektrum sabiħ ta' x'tista' tagħmel bl-istorja bħala karriera kien tiftaħlek bibien u orizzonti ġodda. U kif ukoll kif tħarġek kif tħares lejn id-dinja u lejn il-ħajja.
Iva, iva. Fatti, anki jekk is-semja jmorru fuq l-ewwel sensiela, hemmhekk intqajna ma' għidulhom storiċi puri.
Puri.
Mhux eżattament it-term, ma' nies li huma aktar forsi fl-akkademja. Mentri ftit tieni sensiela provajna nlaqgħu is-semmija ma' storiċi li imma qegħdin foqsma aktar varjati, kellna l-kuraturi, kellna arkivisti, xandara, għalliema. Biex appuntu nuru x-varjeta u jħed jista jintaqa maħħa meta dak li kun ikun studja is-sena tal-istorja bat meta joħroġ fil-dinja ta' vera kif nejdu fej u jħed jista jimraħ. Jidependi ħafna minn dak li kun, jindajem jek nejdu l-om l-studenti.
Iva, il-karattru ta' dak li kun jgħamil differenza u anka wkoll naħseb xi ħaġa li rajna issa f'din it-tieni sensiela kienet kif qed tgħid inti x-xogħlijiet differenti li dawn l-istoriċi jagħmlu. Imma wkoll suġġetti vari li studjaw. Suġġetti li u naħseb xi ħaġa li jiena nħobb ngħid ħafna. Kemm ma tbaqa xi jsir. Għax ħafna minn l-intervisti li kellna tawna ħafna tweġibiet għall-mistoqsijiet. Imma kien hemm ħafna li qalulek imma qad baqa' għandna x'nagħmlu. Kemm nafu ftit fuq dan is-suġġett.
U għatem erja sħaħri għat maġaw studijati, ġifiri jek titħol storja ta' disabilta, per eżempju, jew storja ta' sesualità, storja tal-minoranzi. Kollha qosma li fadal xi jsir u nittamaw anke li wieħed mill-għanijiet ta' dal-programm kelli nixprunaw iktar interess biex iktar nies żgħażagħ u mhumiex jitħajru appuntu jidħlu għall-istudju u jinvestigaw anke dawn l-qosma.
U dak huwa punt interessanti, qatt minn titart biex tibda is-sena tal-istorja, biex inti tistudja l-istorja b'mod professjonali. Kenna min beda minn meta kien zaħir, minn beda għat li kien il-Junior College, minn anka wara li beda karra sħiħa, l-esta karra sħiħa. F'qasam ieħor, iddeċida li jistudja l-istorja l-università biex ikun metikolus biex ukoll ifittex fuq dan is-suġġett u anka qiegħed ngħidulhom il-latecomers l-istess għandhom kontribut xjatu l-istorja illum il-ġurnata.
Assolutament, dan naraw anki meta jiġik xi ħadd biex jagħmel teżi li jkun pereżempju ġa għandu karriera f'qasam partikolari. Ġieni moħħ il-kas ta' persuna Louis Bellizzi li għamel l-MA Hospitaler Studies, da' kien accountant, badda ħalda jgħamel, u għallura perżempju kien studja l-account ta' Sakra Infermerija. Li rrid tkun accountant biex
tifhem.
U t-teżi tiegħu hija għalija hija it's a work of art fiha nifissa x'l-insights li ttieħ fuq kif kien jaħdem l-isptar tal-ordni. Ma kontx ġibu ma kellek x'il-kapaċitajiet kellu Louis pereżempju.
Daħseb dik turi ħafna d-dinamika tal-istorja. U koll kważi dejjem wasanna għall-konklużjoni li l-istorja hija illum aħna riżultat tal-istorja. Aħna illum qegħdin hawnhekk bħala Manuel Ulim għax li ġara qabilna biddel l-andament tal-pajjiż fejn ngħixu, tal-Mediterran li ngħixu fih, tal-Ewropa li ngħixu fiha. U naħseb hija xi ħaġa li jekk nista' nagħti konklużjoni għal din is-sensiela Manuel hija li l-importanza tal-istorja hija importanti ħafna ma s-sabiħ tagħha u li inti tista' taqsama ma' kulħadd u li tagħti identità lil min qed jisma' x'għadda minnu l-pajjiż, x'għaddit minnu l-Ewropa jew x'għadda minnu l-Mediterran.
Ekku, ekku. U fl-aħħar li hemm naħseb tajjeb li nirringrazzjaw li l-min għena f'din il-mixja.
Eżatt.
L-tekniċi Samuel Attar u Carmen Ugrek li ħadu ħafna paċenzja bina.
Ħafna.
L-amministrazzjoni ta' Campus FM li hemmed f'din l-idea. Jien ringrazzja lilek li għax l-idea kienet tiegħek u mbagħad stidintni abbord il-ġifen tiegħek.
Kienet ħażla tajba.
U lil kull min ġi fil-programm tagħna għax naħseb dak li jagħmlu affaxxinanti, u żgur l-issemmija ta' Campus FM li minn dak li smajna jidher li ntlaqa tajjeb u dejjem nieħdu pjaċir nisimgħu iktar feedback, idejat anke kritiċi fuq kif nistgħu nagħmlu affarijiet oħra minn hawnhekk il quddiem.
Grazzi tal-li segwejtuna. Jina u Manuel Buttigieċ, inselmulkom.
Għadkom kem smajtu Is-sena tal-istorja Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieċ u Liam Gawċi.